сериозна средба со господинот Нимиц кој неодамна престојуваше во Скопје. Тој ме информира за климата таму, изјавил грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзиас по денешната средба со медиаторот Нимиц во Брисел. Тој, како што објави грчкото МНР, го информирал медиаторот за ставот на Атина по средбите кои грчките власти ги имаа со новата влада во Скопје. Се договоривме да останеме во контакт и да бараме начини со кои може да отвориме процес за да се најде решение, рекол Кодзиас. Турција го спречи влезот на илјадници луѓе од поранешниот Советски сојуз за кои се сомнева дека имаат врски со исламска држава во Сирија и Ирак. Во извештајот објавен на веб страницата на турското МНР се наведува дека поранешните советски републики Азербејџан, Казахстан и Таџикистан, како и Русија, се меѓу 10-те земји со најголем број на луѓе на кои им било забрането да влезат во Турција поради нивна поврзаност со исламската држава. Интензивните врнежи што ја погодија цела Грција предизвикаа поплави на патиштата, особено на патот Лариса, Кожани и Ситонија, вториот крак на Халкидики, каде што во Торони, Портокуфо и Тристиника дошло до поплавување на паркирани возила и заглавување на десетина туристи. Овие лица, информираат од Македонското министерство за надворешни работи, денеска биле евакуирани од грчките органи, а меѓу нив нема македонски државјани.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Со стотици амандмани почна собраниската расправа за ребалансот на буџетот. ВМРО-ДПМН е поднесе 706, од кои 40-тина се, како што велат стратегиски, се однесуваат на поголеми суми пари за значајни проекти, а околу 300 се од локално значење за граѓаните. Според министерот за финансии Драган Тевдовски, основна цел на предложениот ребаланс е да ги намали непродуктивните трошоци и да обезбеди простор за реализација на политиките на новата влада. Расправата по предложениот ребаланс, според деловникот на собранието, во комисијата може да трае 10 работни денови. Прилог на Фросина Димеска.
Со стотици амандмани почнува собраниската расправа за ребалансот на буџетот. ВМРО-ДПМН поднесе 706 амандмани кои, како што вели Илија Димовски, координатор на едната од 10-те пратенечки групи на опозицијската партија, може да се поделат во три области. Димовски прецизира дека 40-тина амандмани се, како што вели, стратегиски и се однесуваат на поголеми суми пари за значајни проекти. Околу 300 се од локално значење за граѓаните, а останатите се поврзани со работи кои СДСМ 5-6 години ги вет, а сега не ги вклопил во ребалансот на буџетот.
Тоа што СДСМ зборуваше до изборите, сега обратно прави. СДСМ предлага поголемо задолжување на Република Македонија во остатокот од годината и планира драстично намалување на капиталните расходи.
Буџетот е донесен минатата година, тогашната влада и е кроен како што на неја и одговарало, па затоа